Jezikovni kotiček. Pripravlja Vesna Mikolič.
Besedišče italijanske slovenščine. V zvezi z jezikom današnjega mednarodnega sporazumevanja, to je angleščino, večkrat slišimo govoriti, da pravzaprav obstaja več angleščin. Ob tem takoj pomislimo na razlike med britansko in ameriško angleščino. A to seveda nista edini različici tega jezika. Najprej je potrebno upoštevati govore različnih regij in različnih družbenih skupin v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike, med katere nedvomno sodijo, na primer, kokni angleščina londonskega delavskega razreda, angleščina ameriških indijancev ali afroameričanov. A če so to le različice angleškega standarda v teh državah, sta, na primer, kanadska angleščina ali indijska angleščina uradna jezika v Kanadi in Indiji. Prav tako so različne variante angleščine kot uradni jeziki lahko uveljavljene v drugih državah, ki spadajo pod vplivno območje Združenih držav Amerike ali v okvir skupnosti narodov, ki so bili nekdanje kolonije Britanskega imperija. Poleg tega moramo izpostaviti tudi današnje dogajanje, ko se angleščina, ki si jo kot lingvo franco prisvaja v svet, obenem prilagaja različnim jezikom in predvsem različnim kulturam. Kljub takšnemu, pravzaprav visokemu, formalnemu in neformalnemu statusu, ki ga ima danes angleščina, nekateri, sicer redki jezikoslovci, opozarjajo na škodljivost takšnih pojavov za angleški jezik, ki da s tem izgublja svojo čistost. Na drugi strani pa nove jezikovne tehnologije omogočajo, da angleški jezikovni priročniki, predvsem slovari, že od 90-ih let dalje temelijo na jezikovnih korpusih, to je elektronskih zbirkah živega jezika, kar pomeni, da sledijo njegovemu razvoju in upoštevajo vse mogoče različice besedišča angleškega jezika. Pred podobno dilemo so tudi drugi jeziki, tudi manj razširjeni jeziki, čeprav gre v primeru vsakega jezika za svojstveno situacijo. Tako je tudi slovenščino. Ta je zvrstno zelo razčlenjena, zemljepisnega vidika, pa tudi iz vidika starostnih, poklicnih in drugih družbenih skupin. To vse kaže, da je slovenščina usposobljena za različne namene in živi polno življenje. Obenem pa je tesno v stiku s sosednjimi kulturami, kar se odraža tudi v številnih narečjih slovenskega jezika. Takšen medkulturni stik je seveda najbolj značilen za slovenščino v obmejnem ali čezmejnem območju in v takšnem položaju se prav gotovo nahaja tudi slovenščina v Italiji. Zaradi številnih vplivov italijanske kulture in jezika, tako na ravni sloga komunikacije, skladnje in besedišča, kot glasov in intonacije, je ta jezik specifičen. Ali gre v tem primeru zgolj za odstopanja od osrednjega slovenskega standarda in torej za pomanjkljivosti te jezikovne različice v primerjavi z osrednjo? Ali pa lahko na to italijansko slovenščino gledamo kot na suvereno varianto slovenskega jezika, ki odraža kulturo tega prostora? To je specifična predmetnost italijanske družbe, ki jo mora biti sposobna izraziti tudi slovenščina? Prav tako so to v jeziku izražene lastnosti te presečne množice slovensko-italijanske kulture, kjer se mešata romanska in slovanska kulturna schema, prislovični italijanska gostobesednost in slovenska zadržanost, italijanski samostalniški izraz s slovenskim glagolskim izražanjem. Izraz je kot na primer dežela, tržaška prefektura, občinsko odborništvo, deželni center za prostovoljne storitve, ali pa kompenzacijska zbornica in bančna protireciklaža, poimenujejo italijansko upravno in finančno organiziranost, ki je drugačna od slovenske. V srednji slovenščini ni izrazov zanjo, zato je zanjo nujno tvoriti nova poimenovanja. Nekoliko drugače je z izrazi za pojave, ki obstajajo na obeh straneh meje, a jih Slovenci v Italiji izvirno poimenujejo pod vplivom italijanščine. Tako se na primer tu pojavlja izraz šolabus, kot slovenska vzporednica italijanskega scuola bus. Čeprav v referenčnem korpusu slovenskega jezika Giga Fida zasledimo izraz šolski avtobus kot najpogostejše poimenovanje za to storitev. Prav tako se v medijskem prostoru v Italiji pojavlja izraz poglobitvena oddaja, najbrž kot usporednica italijanske trasmissione di approfondimento, za oddaje, za katere v srednjem slovenskem prostoru velja, da razkrivajo, osvetljujejo, manjkrat se omenja, da takšne oddaje tudi poglabljajo. Pa bi bilo seveda dobro, da bi obstajalo čim več oddaj, ki bi ne zgolj osvetljevale, ampak bi se tudi poglabljale v aktualno družbeno problematiko, kaj ne? Tako kot šolabus, se tudi izraz poglobitvena oddaja v korpusu Giga Fida pojavi malokrat in to samo v primerih iz slovenskega časopisja v Italiji. Sta pa tako prvi kot drugi izraz tvorjena skladno s pravili slovenskega jezika, prva kot sklop, druga kot izpeljanka, prav tako tudi pomensko ustrezata poimenovani stvarnosti tako v Italiji kot Sloveniji. Ali ju po vsem tem lahko označimo zgolj kot italijanska kalka in s tem postavimo pod vprašaj njuno legitimnost, da se uporabljata kot enakovredno sredstvo slovenskega jezikovnega standarda? Najbrž bi bilo bolje, če bi slovar slovenskega jezika kot osnovo za zajem besedišča v večji miri kot doslej upošteval tudi leksiko slovenskega jezika v Italiji in bi tako tudi šolabus lahko nastopil vsaj kot sopomenka šolskemu avtobusu. Z izrazom poglobitvena oddaja pa bi pridobili nov izraz, ki bi morda pomagal tudi k oblikovanju tehtnejših medijskih vsebin. Seveda pa ne moremo mimo besed, kjer obstaja v istem kontekstu ustrezen slovenski izraz, a se uporablja iz italijanščine prevzeti izraz. Prevzete besede same po sebi niso problematične. Težava nastopi, ko prevzeti izraz lahko zazveni neobičajno glede na izvorno slovenski izraz, ki bi se v istem kontekstu najpogosteje pojavil v srednji slovenščini. Tako na primer kompetitivnosti, za katero se pogosto sliši v slovenskih medijih v Italiji, ne le da ni zapisane v slovarju slovenskega knjižnega jezika, pač pa se tudi v korpusu slovenskega jezika Giga Fida pojavi le malokrat, to je 216-krat, medtem ko je tam kar 5208 pojavitev besede tekmovalnost. Pa tudi sicer se v osrednjih slovenskih medijih v podobnem kontekstu, ko gre na primer za ustanove in podjetja, pogosteje kot tekmovalnost pojavlja drug, ne sicer sopomenski, a vendarle soroden koncept, to je konkurenčnost. Takih primerov, ko se slovenski novinarji v Italiji zatečejo k iz italijanščine prevzeti besedi, namesto da bi poiskali izvorno slovensko besedo, ki se v standardnem jeziku pogosteje pojavlja, je še veliko. Tako se na primer v italijanski slovenščini pojavlja anticipirati, namesto predvideti, predpostaviti ali pa vnaprej plačati, vnaprej nekaj narediti. Pa konvencija, tudi tedaj, ko bi v standardi slovenščini bil dovolj sporazum, pogodba in podobno. Pa vendar je najbolj moteča napačna pomenska raba posameznih besed, do česar pogosto pride zaradi tako imenovanih lažnih prijateljev. To je besed, ki sicer obstajajo tudi v slovenskem standardu, a imajo drugačen pomen. Naj na tem mestu izpostavimo dve, ki se v slovenskih medijih v Italiji v zadnjem času pogosto slišita. Prva je priredba, ki se uporablja v pomenu organizacija, na primer slavje poteka v priredbi tega in tega. To je napačna raba, saj je priredba res izpeljana iz besede prirediti, a ni vezana na njen pomen organizirati, pač pa na pomen narediti kaj ustrezno za kak namen. Pravilno bi se torej poved glasila, slavje poteka v organizaciji tega in tega. Ali še bolje, slavje je organiziral ta in ta. Druga taka pomensko napačna rabljena beseda, predvsem v medijskem govoru, je kritičnost v množini. Torej, na primer, obravnavali so določene kritičnosti. Gre za kalk iz italijanskega političnega ali novinarskega diskurza, ki se v slovenščini sicer uporablja v ednini in sicer pogosteje v povezavi s pomenom kritike kot krize ali nekega pomanjkanja, umanjkanja. V navedenem pomenu bi zato bili ustrezni izrazi pomanjkljivosti, nepravilnosti, napake. In če v začetku omenjeni primeri besed, ki označujejo specifično stvarnost Slovencev v Italiji, dokazujejo obstoj italijanske slovenščine, ki jo je potrebno upoštevati kot enakovredno različico sodobnega slovenskega jezika, pa zadnji primeri kažejo na potrebo po usklajevanju rabe slovenskega besedišča vsaj med poklicnimi pisci oziroma govorci celotnega slovenskega govornega področja oziroma po upoštevanju skupnega jezikovnega standarda. Ne nazadnje ima tudi British English še vedno svojo veljavo.
Na sporedu je bil jezikovni kotiček, ki ga pripravlja doktorica Vesna Mikolič. Uredništvo Loredana Gec.